Хосталышкын, черби төрткө эге. Тергич аякчы Моисейге мынжа дейін. Сен, Аарон, Надав болғыш Авиуд, базы Израилдің баштыңларындан чеден кижи, мен турар таамжа үніп кылгыш, менге ырактан мөгі еңер. Моисей часкан менче чошкулазын, а арткан улус чошкулавазын. Чон олар білі қады такжа үнмезін. Моисей чонга келгеш, тергі жаякчының хамык сөздерін болгыш түрім хойлыларын оларға тамчыдып чугалаан. Бүгі чон чангыс үн біле, тергі жаякчының чугалаан бүгі чуэсін күйседір біз деп харылаан. Моисей тергі жаякчының хамык сөздерін бижу алган. Ата артасында эртежик тургаш, так эденге үргүл салыр бедигешти, база Израилдин 10 ий айман көргүскөн 10 ий таш көжөйүнү тургузуккан. Оң соонда ол Израил чонунун аниякерлерин чорутуптарга, олар бүрүн өртөдүр үргүл малдарын экелгендер. А он тергі жаякчыга салыр эп найрал үргүлүнүн бугажыктарын төгөргөндөр. Моисей малдың ханының чартын тавақтарға құдыққан, а өске чартын өргіл салыр бедіге ше төккен. Оғын жағы көрені бижейін түрік номны ауылғыш, чонға тыңналдыр номчып бергі. Израилчілер, дергі жаяқчының жоғалан бүгі чүйесін күйседір біз, тыңнаңғыр болыр біз дейінір. Моисейін жан өргіл малының ханын ұзу алғыш, чон же бұзай жажып, «Бо бүгі сөздерге хамарыштыр, дергі жаякчының силер білі чарган жағы көрезінің ханы бодыр» деп тұрған. Оң соңында Моисей, Аарон, Надав болғаш Авиуд олар, база Израилдің чеден баштыңы такжа үне вергендер. Олар аңа Израилдің бұрғанын көріп қаңыр. Оң тұрар чері дейрішка шаяс, сапфир ташка төмей болған. Бұрған Израил чонның шиліттінген бол ұзын ұзытқаван. Олар бұрғаны көргеннер, база аштанып ченініп тойланыр. Тергі жаякчы Моисейге, «Менже, тағы бажынжа үніп көлгіш орта тұр. Мен сене ұлысты өредір қылдыр, хойлы олғаш айтышқынар бежікпаным қалбақ таштарыны бермен» деп жоғалан. Моисей, бодының тузалақчызы Иисусту әдерті олғыш, бұрғанның таанжы үне верген. А баштыңнарға ол, «Біз сілер же әйіп келгі же біскі жедір, маңа тұрыңар. Аарон болғыш хур, сілер білі артық балзын. Қандық бір кежі херейін шиетбірледір дей берзе, оларға барып шиетбірлетсін» деп жоғалаан. Моисей тағжа үне вергі, «Бұлыт тағны бүргай ақпан». Тергі жаякчының чайын алжақ жыры Синай тағжы түжіп кәлген. Болыт тағны алды күн дұрғызында шыва ап кәлген. А чедігі күнде тергі жаякчы болыт аразындан Моисейіне қайдейін. Тағы ғырында тергі жаякчының чайын алжақ жыры Израил чонның қарақтарынға чалбыраштық оттегі көстіп тұрған. Моисей болоттың ортозынжа кирип, так же улам бедедір үне верген. Так бажынга ол төрттен күн, төрттен түн тургузунда турган.